Bueno, a rolda de prensa de hoxe é unha rolda de prensa que despois de ter feito xa en todas as comarcas de Galiza, non? Nas que temos presencia o Sindicato Labrego Galego, é unha rolda de prensa na que queremos anunciar que tamén o agro vai a estar de folga xeral este día 29 de setembro. Desde o agro, desde o Sindicato Labrego Galego, entendemos que esta convocatoria de movilización xeral que está convocada para o día 29 por parte, por lo menos en principio, ¿no?, de os movimentos e dos sindicatos obreiros, ten que ver tamén moito co agro, ¿sí? Ten que ver moito tamén co, bueno, ca nosa vida diaria no rural e, polo tanto, tamén en como se están aportando solucións que desde o noso punto de vista tampouco son solucións para as persoas que vivimos da agricultura e, polo tanto, para as persoas que nos dedicamos no rural a producir alimentos. As solucións que se están poñendo á crise desde o goberno do Estado e tamén desde gobernos europeos, non? Entendemos que estamos pagando tamén a cidadanía do rural, os labregos e labregas, e que hai outras opcións posibles e que, polo tanto, outro modelo económico social é non só posible, sino tamén necesario para poderemos efectivamente sair desta crise e para que esta crise, sobre todo, non nos coste aínda máis enriba do noso peto e enriba do noso benestar aos cidadáns e ás cidadáns do común, non? Tamén aos labregos e labregas. Nós sempre dicimos, escoitaredes nolo moitas veces desde o Sindicato Labrego Galego, que outra PAC é necesaria e ademais nos entendemos que outra PAC é necesaria no marco da soberanía alimentaria. Ben, pois eso tamén que decimos da soberanía alimentaria e de que outra PAC é necesaria é o que redundaría e o que non se está aportando como solución á crise para que o que para nós é o noso salario, que é os prezos que remuneran os nosos produtos, os nosos alimentos, o que facemos a diario, o noso traballo, para que os prezos puderan ser prezos que efectivamente nos serviran para vivir. E iso tamén se pode regular, tamén se debe regular, non hai outra que regularlo, desde a política económica e, desde logo, non desde a política económica que se está facendo, que se está propoñendo a nivel de desregular todos os mercados, tamén os labregos, tamén os agrarios, tamén os alimentos. E aí temos un claro exemplo, por exemplo, agora mesmo, falándose, non, estes días, que é o tema da subida da enerxía, non? A subida de, bueno, pues, do coste eléctrico, non, que todas as nosas casas e tamén as nosas explotacións van ter, e que é froito precisamente dese cada vez desregular máis o mercado, en vez de estar velando para que cousas tan básicas como a enerxía ou como os alimentos teñan un precio tasado, teñan un precio mínimo e, polo tanto, nós, os que nos dedicamos a producir alimentos, poidamos vivir e tamén a cidadanía toda que ten que comer a diario poidera comprálos en condicións de dignidade e en condicións, ademais, de poder alimentarse de maneira sana. Polo tanto, primeira reivindicación desde o Sindicato Labrego Galego para tamén poñer nas rúas este día 29 que outra PAC é necesaria e é posible e que ademais esa PAC ten que significar eses prezos que son os que remuneran o noso traballo e, polo tanto, esa regulación dos mercados e das producións que nos precisamos. A segunda cuestión que poñemos en riba da mesa, polo tanto, para que tamén desde o rural se escoite a nosa voz. O tema dos servizos. O desmantelamento que se está producindo dos servizos de todo tipo, tanto servizos de atención ás explotacións, como os servizos en xeral que no rural temos, están cada día máis comprometidos. Están cada día máis desmantelados e, ademais, o problema de eso, o que nos preocupa de eso, é que eso é o que está ofrecendo como solucións para a crise. O desmantelamento, por exemplo, que está habendo de transporte escolar, de comedores escolares, de servicios de atención aos nenos e nenas, de servicios de atención aos maiores, de servicios de atención sanitaria, de todo tipo de servizos que se fan desde o goberno en aras de solucionar a crise en aras de gastar menos en benestar social, estánse facendo precisamente a costas da sociedade. Estánse facendo privatizando eses servizos e, polo tanto, facendo que teñamos que pagar aínda máis do noso peto para enriquecer aínda máis as empresas, as multinacionais que viven desto, que viven de que nós tamén poidamos ter servizos mínimos e dignos para poderemos vivir onde vivimos, non? Polo tanto, é fundamental que non se siga adiante con ese desmantelamento en aras de solucionar a crise, ben ao contrario. Igual que ben ao contrario, e é tamén a terceira cuestión que poñemos en riba da mesa, que non, e aí coincidindo ademais tamén ca reivindicacións obreiras, que non se pode solucionar unha crise, que non se pode poñer como solución a costa de unha parte importantísima da ciudadanía, que as pensións teñan cada vez menos cuantía e que as pensións dependan cada vez máis de entidades privadas a nivel mundial que con eso tamén se lucran co benestar ou ca seguridade mínima que as persoas temos dereito a ter cando acabamos a nosa vida laboral. Pois desde o agro, no que ademais temos as pensións máis baixas de todos os sectores, aínda por riba que se nos estea a falar de atrasar a edade de xubilación e ademais de teremos que cotizar máis tempo por, bueno, pois por teremos dereito a esas pensións, non é ni máis ni menos que unha atacada importantísima a ese estado de benestar que se está comprometendo en aras de darlle o dinheiro público a quen? En aras de solucionar a crise, para quen? Pois en aras de darlle, por exemplo, ese dinheiro público, como se lle está dando, como se lle sigue a dar, e xa se lle dou a mansalva, por exemplo, aos poderes especulativos, á banca, ao sector automobilístico, etc., etc., etc. Por tanto, non se pode, creemos nós tamén, desde o agro, solucionar unha crise comprometendo o benestar das persoas máxime cando as persoas precisamos precisamente poderemos ter unha vida digna cando acabamos tamén a nosa vida laboral. E tamén por ese motivo é polo que pensamos e reclamamos que é necesario volveremos a ter e volveremos a poñer en riba das mesas de discusión que unha banca pública é máis necesaria que nunca, que o diñeiro que se lle leva dado do noso peto, do noso esforzo, do noso traballo, do traballo das clases populares, labregas, traballadoras, persoas en xeral, que se lle leva dado á banca para salvar a súa liquidez despois de ter especulado e despois de ternos sacado cos préstamos todo o sudor posible, sigue se lle dando dinheiro público a todos estes entes, mentras que si se apostara por ese mesmo dinheiro que se le ha invertido xa do dinheiro público por ter unha banca pública, estaríamos falando precisamente de poder recuperar a capacidade de crédito para que os labregos e labregas, para que os autónomos, para que os pequenos empresarios, para que calquera familia pudiera ter acceso a crédito sin ter que estar precisamente no día de hoxe comprometendo gravemente a viabilidade neste momento, por exemplo, de tantas explotacións que, co momento que estamos a vivir, están a piques de pechar as que xa non pecharon. E unha última cuestión que para nós, e deixo a para última non porque sea precisamente a menos importante, sino que para nós é a central. Nós pensamos que tamén temos que convocar desde o agro esta gran movilización, esta folga xeral, porque estamos asistindo cada vez máis a unha absoluta perda de democracia. As decisións que nos afectan á cidadanía en xeral e no rural en particular están cada vez tomándose máis lonxe de nós, dos nosos gobernos, e polo tanto están sendo tomadas en función dos grandes poderes multinacionais na Organización Mundial de Comercio, co apoio do Banco Mundial, co apoio de organismos internacionais, e os gobernos están sucumbindo un tras un aos dictados que para salvar esos grandes mercados especulativos se están dando, pero non están asistindo a ningún tipo de encontro, nin a ningún tipo de diálogo cas organizacións sociais, ca sociedade que foi quen escolleu eses gobernos. Polo tanto, de que nos sirve a democracia supostamente para escoller un goberno se logo ese goberno co único que negocia é precisamente con quen non o votou, cos grandes poderes moi lonxe de donde precisamente se están a cidadanía que o votou, non? Esa perda que estamos a asistir irreparable de democracia parécenos que é punto central para colocar como parte do debate fundamental e, polo tanto, para reclamar que o goberno do Estado, o goberno galego e os gobernos europeos en xeral teñen que, dunha vez por todas, plantexarse que teñen que servir para a súa cidadanía e, polo tanto, que servir e poñer solucións en riba da mesa para que sirvan para nós e non para eses grandes poderes. Por último, e con isto acabo, tamén queremos desde o Sindicato Labrego Galego comunicarvos cales son os puntos onde desde o agro estaremos tamén facendo visibles estas reclamacións e estas eivas ou demandas que creemos que son gravísimas en este momento. Estaremos o día 29 na provincia de Pontevedra, en concreto na localidade da Estrada, cabeceira de comarca agraria, na provincia de Pontevedra. Na provincia da Coruña estaremos en Ordes e tamén en Betanzos, cabeceiras de comarca importantes a nivel agrario. Na provincia de Lugo estaremos na Terrachá, en Vilalba, nin que decir ten a importancia desta comarca labrega. E na provincia de Ourense estaremos na cidade, na capital da provincia, en Ourense mesmo. En todas elas estaremos o Sindicato Labrego Galego, estaremos os labregos e labregas pola mañán, a partir das 11:30, non só apoiando a folga xeral, sino tamén facendo mobilizacións en todos estes povos, en todos estes puntos que vos acabo de decir, para denunciar e para tamén reclamar que o agro, non quero decir que máis que o resto da ciudadanía, pero desde logo tanto como o resto da sociedade, precisamos que a crise teña outras solucións e que non se faga a costas nosas. Preguntas as que queirades. Non. Polo que eu sei, outras organizacións agrarias acuden a convocatorias de mobilizacións con outros sindicatos obreiros. Un caso, por exemplo, de Unións Agrarias, que está integrado en UGT. Sí, as vacas, por exemplo, non se lle pode poñer. Sí. En participar nas movilizacións, que en estes casos que vos dixen son convocadas, ademais, desde o agro e para o agro, evidentemente están abertas a toda a cidadanía, pero son movilizacións labregas, independentemente de que nas cidades tamén haxa movilizacións obreiras, pero pensamos que o agro, precisamente nas cabeceiras de comarca, por eso citei as cabeceiras de comarca labregas, que teñen un peso agrario importante, ali estaremos desde o Sindicato Labrego Galego, independentemente de que estén tamén, pois xa digo, outras organizacións ou outras persoas, non? Sí que se vai parar a actividade no sentido de, bueno, polo menos é o que está pensado, non? No sentido, por exemplo, de empresas que fan repartos de alimentos, por exemplo, que ese día pois non os farán, repartos de alimentos para o gando, ou empresas, por exemplo, de servizos ao rural, ou, por exemplo, todo tipo de comercio nestas vilas rurais nas que imos a estar cas movilizacións. Temos xa falado con todos os comerciantes e todas as comerciantes e teñen xa manifestado o seu apoio tamén para tamén, bueno, pues, ese día non estar dando servizos, non? Bueno, que pues, para nós evidentemente, son fundamentais, e aí hai tamén un agrupamento e un apoio importante, pensamos, ou polo menos é o que temos falado, e todo este tipo de talleres, por exemplo, casas de maquinaria, por exemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos esos tamén estivemos facendo, pois, bueno, pois unha campaña un pouco de veremos, porque pensamos que en isto nos vai a vida a todos e a todas, ¿no? Non só nos vai a vida, bueno, pois aos obreiros e as obreiras, sino tamén precisamente, bueno, pois as persoas que temos un traballo autónomo, os labregos e labregas, as persoas que teñen unha tenda, as persoas que teñen un negocio de calquera tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entón, por eso precisamente por lo que pensamos tamén que desde o rural tamén ten que haber esa resposta importante de cara a que o goberno se sente a falar ca cidadanía que escolleu. Máis cuestións que queirades? Bueno, pois entón, xa sabedes como sempre tamén ao vosso dispor, e o mércores 29 bueno, enviaremos o sea tamén a todos os medios ali onde estaremos as persoas de contacto de cada un dos sitios. Eu estaría en Betanzos seguramente, pero en todos os sitios habrá contacto, bueno, pues para que poidades falar directamente con xente que estea nas movilizacións, en como van, en como vai a, bueno, pues esa folga, como vai as movilizacións, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por suposto, pues eso, o que queirades ou o que precisades, vale. Bueno, pues moitas gracias.